Ny vavoatondro tarefana no arahana eto amin'ny Radio Tombosko amin'ny izao sabotsy fahavalo ny volana Jolay 2022 izao ny lohateny mbavoatsika. Mbola mialanenina miantso ny siny ny fikonandom-pirenena ny ery politika mitambatra manantena ny fakakevitra ataon'ny FFKM ho tonga amin'izany tinika izany izy ireo. Efa misy akony amin'izao ny fangatahana ananganana maison de coopération amin'ny Madagasikara sy Mayotte miroso amin'izany ny fionan'ny firaisamonim-pirenena mijoro mandroso tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay tany Paris. Efa misy indimy isan'andro ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo amin'izao tsipahan'ny fikambanana ampiarin'ny zonim-panjifa MCE anefa ny fitadiavana vahiny tantana ny orinasa JIRAMA. Any velany namotika ny fitaovam-piadiana nokleary ny farany sisa tavela Etazonia tsy manana fitaovam-piadiana nokleary tsony manomboka izao. Ireo firenena nanosony ilay fifanarahana momba ny fandrarana ny fampiasana fitaovam-piadiana simika tamin'ny taona 1977 serivo. Arakaraka samy manana no teknisianina miaraka amintsika indray mbola Julia Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo izay tompoko lasy tompoko vavy. Fanekevitra politika mbola mialanenina miantso ny siny ny fikonandom-pirenena ny ery politika mitambatra amin'izao volana vitsivitsy melohany fifidianan'izao. Nitafa tamin'ny mpanao gazety izy ireo mali nilaza fa nisan'ireo ray aman-dre ny mpanoro hevitra tsy mpanohitra ny fitondrana ny SPM fa mijoro ery afovoany mikatsaka ny tombontsoan'ny firenena. Antenainy ny SPM arak'izany no tonga midiniky ny ery velona rehetra eto amin'ny firenena nentsika fakakevitra ataon'ny FFKM izay amoahana fehikevitra andaminana ny firenena mba tsy hisiny ny korontana aorian'ny fifidianana ka mba samy anaiky izay tapaky ny rehetra na ny avy amin'ny fitondrana aza izay anana fahefana ampiatra azy. Nanamafy koa ny ery politika mitambatra fa mila apetraka anatin'ny fikonandom-pirenena ny dinam-piaramonina vaovao hitondrana any Madagasikara. Ny filohan'ny SPM Robert Razak.
Ataontsika ala malgasy fitondrana ny raharaha eto amintsika. Ny ankabetsahan'ireo malagasy rehetra zao fa mahafantatra hoe mila miresaka. Fantatsika tsara ireo ray aman-dreny am-panahy. Efa tanteraka ireo concertation régionale de manaraky nationale fa sarotra iresaka ve tsy misy saina daholo ireo olo iaby ireo tsy nandinika. Zahay raha namoaky ty hevitsinay reto nidinina lalina reto a ary nyhenoina olo ray aman-dreny maro mety sa tsy mety aloha amoahana azy ray aman-dreny maro tetezin'ny HPM tadiavina ny hevitra mety zany satria mila matahotra ny gasy matoa misy korotanina foana teto misy zavatra tsy mety tsy fampandreo mpanambola zay isaorany ny volamendreo tazonitsika eo hampiasaintsika rehefa fidianana amin'izay fifidianana voatsinina tsara hoe tena hisian'ny alternance douce au pouvoir satria rehefa titina ho andoha rano haintsika ny tantara ny tangena fa na ny mpitondrana ny vahoaka de samy matahotra an'io a ary zay koa mba hadino ambara oka ny lasa momba ny lasa fa tena hataotsika tokoa ny fampiresahana tena hisian'ny véritable réconciliation nationale. Zahay tsy miresaka mandany filoham-pirenena aloha fa ny hainay zahay mankato lay concertation nationale le tolokevitra avy aminay ko arosonay ao raha ikeny maro tratra zay rehefa tsika fanaraka arakaraky ny fampiresahana fa tanterahina ny FFKM ny concertation nationale zany code électoral zany olombelona noratra azy rehefa fanaraka tsara o avoaky ny résolution de apetraka mahazavatsara zany fa ekena fa ekeny besimoary mila maneky ny fitondrana fanjakana zay tsatsika hoe force exécutoire fandarahany any hoe kisaotsika eto nataotsika eto hatao aloha io mba tsy hananan-dratsy.
Lazay any koa ny SPM fa mila hitsy fanaraka amin'ny mahamalagasy ireo lalàna ifampitondrana eto amin'ny firenena toy ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana.
Mahazo mirotsaka daholo zareo zay irotsaka zay lazaina hoe amboariny mazavatsara soratany mazavatsara le lalam-panorenana satria le lalam-panorenana raha miteny miaritikiry 42 voi 43 ou vaini 55 zay lazaina hoe tant de juristes tant d'interprétation tsy mety zany soraty mazava ala malgasy manaraky ny kolotsaintsika ny lalam-panorena sao mazava tsara fa zay koa sy te hanan-dratsy zay mahatonga ny foana hoe zahay tsy mpanohitra fa zay mpanolo-kevitra foana ny HPM ataovy ny concertation nationale hifampiresahana tsara ny code électoral hamboarina tsara satria raha homiresaka biletin individuel zany defa code électoral zany fisiarenina.
Ny fifampiresahana hirsona amin'ny fananganana governemanta hikarakarana ny fifidianana ihany no ampisy fitoniana eto amin'ny firenena ho kosa ny vondrona panorama. Ho an'ity vondrona politika ity dia io no lalatokana tsisin'ny korontana aorian' ny fifidianana nefa sady tsy mandika ny lalam-panorenana ihany koa. Ny anteny mirapirenena izay any sisa androm-panjakana voafidim-bahoaka ara-dalàna hoy izy ireo no anankinana ny vahaolana ka amoahana prime ministra hitantana ny governemanta vaovao mitondra makany amin'ny fifidianana antsoina hoe geni. Mbola tratra tsara raha izao ny fitondrana no tapa-kevitra iroso amin'izany fa tsy ny fidinana an-dalambe ka tsahany mpanohitra sasany atao no vahaolana, hoy ny mpandrindra ny vondrona politika panorama Jean Inias Randrianirina di Ramasy.
Raha ny filotsahana an-dalambe no eritreretina anovana ny rafitra misy eto, tsy ekenay izany. Izay tsy aloha tsy manaiky an'izany mihitsy. Ny anay mifampiresahana sy mifampidiniana ihany a lalana hitondrana ny tolona eto. Ny fananganana an'ilay komite fanavotam-pirenena izay heveriny fa mampety azy dia aleo andefa tolona iraisana izay. Ho anay dia hoe ny anay geni aloha, ny anay geni ihany ny lalana. Présidentn'ny repoblika ny heverintsika fa tsy ara-dalàna izy satria manana n'iny neutralisation nataon'iny. Tsy tokony baiko intsony izy a amin'ny andrim-panjakana misy eto. Nefa ny GG5 dia mbola mametraka foana hoe mila mifampiresakitsika andaminana ny tany sy ny fanjakana. Io ny antenimiera-pirenena nanankinanay azy hoe andamina an'izay ny antenimiera-pirenena, ny maire ary ny conseiller communal. Reo zany a no voafidim-bahoaka ara-dalàna aloha atreto. Fa ny ankoatran'izay dia miantona dolidoly dia tsy maintsy mifampiresakitsika atin'izay anovanany rafitra misy eto. Aleo alefantsika any amin'ny antenimiera-pirenena ny resaka satria ireo ny rafitra ara-dalàna eto. Dia aleo ireo namoaka manana majorité ny mapara ao ny tim sy ny indépendant dia tokony hikondo zay amoaka ny premier ministra na izay tantana ny firenena eto. Tsy ely zany, tsy ely zany raha tena manana finiavana mpitondra fanjakana ary tsy maintsy lalana andehanana zay satria tsy afaka mihoatra an'izay tsika ary tsy ken'ny communauté international ny resaka mivoana amina resaka lalam-panorenana zany. De izay lalam-panorenana zay no ampiasaintsika ao anatin'ny lisy.
Zany hoe motion de déchéance ny filoham-pirenena zany izy ty.
Zay aloha anankiray a ho tratra ve zay sa tsy ho tratra. Ny anankiray ihany koa de misy azo ifampiresahana ihany ny amoahana premier ministra zay iverina fa anangana an'le geni ao anatin'izay.
Fa vaovao hafa mihitsy efa misy akony amin'izao ny dingana nataon'ny firaisamonim-pirenena ECOSOC mijoro mandroso avy any antsiranana amin'ny fangatahana ny ananganana maison de coopération eo amin'ny Madagasikara sy Mayotte. Niona tamin'ny tompona andraikitra misahana ny fampandrosoana ny francophonie sy ny fiaramiasa iraisam-pirenena eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay tany Paris ny solotenanyity firaisamonim-pirenena ity ka misy ny fanantenana hitsanganany maison de coopération io ho an'ny firenena frantsay ankilany izay miay any Mayotte. Miandry ny valiteniny fanjakana malagasy kosa izy ireo taorian'ny fangatahana natao ny volana marsa teo. Ny filohan'ny firaisamonim-pirenena ECOSOC mijoro mandroso Fleury Razafindrazaka.
Efa nitrete zareo zany a ny fangatahana fametrahana amin'ny coopération de Madagascar Mayotte ary efa lalefandreo amin'ny service compétent ao amin'ny ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Ka eto zay ohatrany te anainga ko angataka ko amin'ny côté malagasy satria efa nametra ko zay io fangatahana hoe ina tokony ataony Madagasikara manoloana fametrahana ko io maison de coopération de Madagascar Mayotte io. Ataoko hoe forma juridika EPA, établissement public à caractère administratif ala izy a zay manana mission coopération régionale. Ka zay zavatra zay dia manentana ny côté malagasy hoe io fa namaly zao ny français iantsika malagasy koa zany a tokony hoe mamoaka hivitra satria efa déposé ny dossier mitovy amin'io a tamin'ny ministère étranger malagasy a tany amin'ny volana marsa tany. De efa nanao suivi koa moa zay satria a Mayotte a misy atao hoe malagasy miteny malagasy ao Mayotte atao hoe kibosy. Io kibosy io a de manana communauté ao anatin'ny commune 750 Mayotte ka amazay mala olombelona amin'ny teny malagasy zay a jerena hoe ino mivarina hoe marina amin'ilay mamalagasy anazy ka zay naviana nangataka avis teknika amin'ny ministerana culture et communication to Madagasikara ka mbola entraitement mbola izy a ka zay matoky fa hoe amoaka ny traitement zany ministère de culture amin'ny mahamalagasy olareo a amin'ny avis teknika satria zareo mampisana ny avis teknika amin'izay hoe zavatra zay.
Fa koatr'izay dia nitatitra ny diany tany Vienne nanatrika ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny zava-mahadomelina mahery vaika ihany koa ny firaisamonim-pirenena ECOSOC mijoro mandroso omaly.
Ny mijoro mandroso Madagasikara zay misy anay a dia solotena ny fiarahamonim-pirenena malagasy tany ka ny azo tenena dia hoe tsapa tokoa fa misy zavatra io ary manimba ny maha-olona voalohany ny fahasalamana ny ara-tsaina ny vatana ary koa ny fiariana ka nandinika zany firenena mikambana hoe tonga zao ny fotoana tokony ametrahana ny sosikevitra zay miroso amin'ny politika ary ny fanasaziana resaka zavatra io amin'ny mba tsy vereberenany le hoe fipakitany zavatra io manerana zao tontolo zao ka mbola resaka moa zay a miamitohy satria tsy mety misy tohy ny fivoriana io a amin'ny volana desambra ho avy zao eo tena mametraka farany hoe tena tetika ady a sy ny paika ampiasaina ahafahana hoe misy tombony tokoa ny famirana na hoe ady amin'ny fampiasaina zava-mahadomelina mahery vaika.
Eo amin'ny lafiny sosialy efa misy indimy isan'andro ny fahatapahanjery eto Antananarivo amin'izao tsy mitsahatry ny misintona lakolosy fanairana ny fanjakana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa MCI noho ny fiatraikany delestazy amin'ny sehatr'asa fitadiavam-bolan'ny vahoaka. Tsy fampanantenana intsony no andrasan'ny mpanjifa amin'izao zava-misy zao ny MCI satria tsy fantatra na raoviana vao tanteraka ny fampanantenana fiafarany ny fahatapahanjero lavareny izay ataony ny fanjakana kehitriny. Manazava ny filohan'ny fikambanana mpiaro ny zon'ny mpanjifa MCI Lalaina Razafindralambo.
Tompo andro aman'alina ny fahatapahanjero raisintsika amin'izany ohatra ny eton'ny Antananarivo faritra maromaro ary efa miaina ao anatin'izany fijaliana ny fahatapahanjero izany fa dia mitombo indimy isan'andro ny fahatapahanjero eto Antananarivo. Raha tsy raisintsika ihany koa ireo namantsika andefaritra zay efa miaina tanteraka ao anatin'ny aizina satria tapaka minomboka amin'ny herina maraina ny jiro teraka vokatra ratsy nefa eo anivo ny fiainamponina andavanandro izany dia ny fahasimbany ny fitadiavana eo amin'ny vahoaka akoatra n'ireo orinasa lehibe izay efa mitaraina ihany koa malapiana ihany nefa eo anivon'ireo mpitantana ankehitriny fa hanangana dobo famokarana herinaratra hoe enina amy telopolo manerana ny nosy hatramin'ny volana o telo amy roapolo sy roa arivo hoe fametrahana ny eclairage publike oleretsy ratra mandra-pahoviana izany tsy zany nefa ny zavatra takin'ny mponina sy indrindrandrindra ny mpanjifa malagasy ankehitriny.
Fa koatr'izay tsy ekeny ny fikambanana ampiarina zon'ny mpanjifa MCI ihany koa ny fitadiavana vahiny tantana ny jirama sy ny mety sy ny fitsapahany mpandra ratsy miankina amin'ny fampiodinana ny orinasa jiro sy rano malagasy.
Fantatsika amin'izao fotoana izao fa misy ireo tsindry ara-politika izay mianjanika amin'io orinasa jirama io izay zavatra tsy azo ekena mihitsy izany tarendravatra izany fa lasa sanatrivy e lasa hoentin'ny vahiny ny fitantanana ny orinasa malagasy hanotokana ho an'ny firenena zay tsy azo ekena izay a ny mpanjifa malagasy moa hitatsika fa manana an'izany hoe ny fitiavana ny maha malagasy izany ary eto izahay amin'ny aro ny mpanjifanay sy ny aro ihany koa ny orinasa malagasy dia tsy ekena velively no hoe isiny ny mpitantana avy any amin'ny tsindry any ambadika. Raha izay fa roa manaraka an'izay raha hitatsika misy mpandraharaha lehibe anankiray zay tsy tononona ny anarany zay manana heritreritra ny hoe hanome fanampiana groupy hoentina mpiodina ny orinasa jirama tena ho anampiana marina ve sa lasa resaka fitadiavam-bola le orinasa ka eo ny tsy azo ekena ny hoe mpandraharaha lehibe anankiray ampiodina amin'ny volany ao anatin'ny orinasa io ary tango asa saran'ny mpanjifa nefa eto ankilan'ny servisy izay omen'ny orinasa de tsy araky ny eritreretanao iaho ny fatapanjiro a hoe ny faktura mipotra avy any hitatsika fa natapaka aza ny jiro senondrano mivoaka ny faktura mbola faktura mihoatra no tsy eritreretina no tsy lany ny mivoaka avy any.
Eo amin'izay resaka fatapanjiro zay ihany dia misy akony amin'ny fitehirizana ny herinondro sy ny vokatra azo avy aminy ny delestage mandritra ny fotoana maharitra hoy ny tomponandraikitry ny foibe fananganana fanangonana sy fivarotana ronona ny coinlet troisième mi-temps eny Anosizato andrefana. Voatery mampiasa milina mamokatra herinaratra mandeha amin'ny solika moa izy ireo amahana ny olana. Miteraka fandaniana hafa noho ny mahazatra ihany koa nefa izany saingy tsy afaka mampiakatra ny vidim-bokatra izy ireo noho ny fahefamividin'ny mpanjifa. Miena vokatr'izany ihany koa ny volamiditra sy ny tombom-barotra hoy Andriamatora Zafindrainy Be mbola Lucien tomponandraikitra voalohan'ny foibe fanangonana sy fivarotana ronono coinlet troisième mi-temps eny Anosizato andrefana anatin'ny distrika Natsimondrano.
Iny zany zao tena misy fiatraika be da be aty aminay satria zay orinasa madinika mampiasa le ronono zany vo tonga vo avy terena amin'le omby iny a de mila ampidinina aingana de aingana le température mba hamonoana le microbe ao anatiny raha zany mivadika le ronono. Nefa n'le jiro zao a raha aminay aty ampa faritra soavina manokana zao no lazaiko a adiny enina isan'andro ao no mandeha de tena fijaliana mihitsy zany a aminay tena misy fiatraika ny lasa fatiana lasa tafovodika mihitsy zany le fiarian' le tatsa ety ambanivohitra no ny fiatraika an'le jiro tapatapaka tena lasa misy fatiantoka be da be a satria miezaka ihany zay mampiasa groupe électrogène de tena hitanay hoe niteraka fatiantoka be da be ho anay izy ka io koa zany anaovanay antso avy amin'ny fanjakana hoe mba ajereo ihany a fa efa tena tsy afaka miaro tsony le tatsay aty a noho le fatapahan'le jiro zany. Raha sala aminay manokana zao hoe ty raha ohatra hoe raha le jiro adiny enina isan'andro iny mandeha de miezaka manaraka an'izay hoe mandany eo amin'ny 80,000 ariary par jour eo zay zany ny vola lany tsy maintsy avoaka aloha akoatran'izay hoe raha mbola mitombonay le delestage dia tsy maintsy voatery manampy farafahakeliny zany zay.
Eo amin'ny lafi ny fampianarana ny tombo 2015 nisan'ireo mpiadina bakaloria amin'ny fotoana ity raha oharina tamin'ny taon-dasa misa 3,500 sy ray alina sy roa hetsy nisan'ireo mpiadina manerana ny nosy 7,500 sy 4,000 sy roa hetsy kosa ireo mpiadina amin'ny taranja ankapobeny Rahatoka 3,500 sy ray alina ireo mpiadina amin'ny taranja teknika. Fantatra fa 8,000 taona ny mpiadina zokiny indrindra izay nisafidy ny sokajy se ary 10 taona ny zandry indrindra ny safidy ny sokajy A2. Nanamafy ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana siantifika fa entitra ny fanaramaso ny laza adiny ka tsy misy ahina ny voahany zany melony ny fitoam-panadinana. Toy izao ny fitsinjarany ireo isan'ny mpiadina isaky ny sokajy tsirairay avy.
Raha ny seri taranja A2 dia 6,000 sy 8,000 sy 7,000 sy 8,000 sy ray hetsy. Ny taranja D dia 6,000 sy 8,000 sy 8,000 sy 8,000. Ny taranja L dia 20,000 sy 7,000 sy ray alina. Ny taranja S dia 15,000 sy 3,000 sy ray alina. Ny teknolojia arakasa dia 15,000 sy 8,000 sy ray alina. Ny A1 dia 6,000 sy ray alina. Ny OSE dia 6,000 sy 7,000 sy 7,000 ary ny taranja C dia 10,000 sy 8,000 sy 7,000 ary ny farany dia ny taranja teknika teknolojia dia 10,000 sy 7,000. Raha ny makasika ny ivotoera ampanadinana vaovao izay misokafana zany tamin'ity taona ity dia misy anakidimy izy ireo. misy roa amin'ny faritanin'ny Toliara, misy roa amin'ny faritanin'ny Manjanga, ary misy ray amin'ny faritanin'ny Antananarivo. Ny isan'ny ivotoera mpanadinana eran'ny Madagasikara zany reo anivon'ny distrika dia misy 70%, ary reo zany no mitsinjara anatin'ny toeram-panadinana 10%.
Eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa, lamba forever mandrakizay izay indray no anarany fampiratiana hita eny amin'ny fitoerana akanto contemporary alambra kadimbahoaka. Nanomboka androany sabotsy zany fampiratiana izany ary tsy farana raha tsy ny 19 novambra 2020 avy izao. Fampiratiana ara-kolontsaina fahafito raisiny akanto contemporary izy io, entina anandratana hatrany ny fahaiza-manao ny mpanakanto. Asa tanana mpanakanto voafantina 20 no ampiratiana eny an-toerana amin'ny alalan'ny sary soratra sarimihetsika, asa tanana sy ny sisa izay miompana manontolo momba ny lamba. Manazava ny matoa Joel Randrian Merso, tompona andraikitra eo anivon'ny akanto contemporary.
Lamba moa zany de ampiratiana momba ny lamba. Ny dikan'le hoe mandrakizay an de manomboka anio de tsy misy fetra ny resahana i momba ny lamba. Ny dikan'izay moa zany de mampiseho amin'ity fampiratiana ity izay hoe inona ireo karazany lamba rehetra misy manomboka amin'ireo lamba, ireo lamba landy, ireo landy be sy arindrano izay vatatsika ohatra. Fa mampiseho koa izay hoe ny lamba de afaka ohatra hoe afaka ho boky ny lamba, afaka ohatra hoe lambahoany koa de lamba, akanjo koa de lamba, lamba natabatra koa de lamba. Ka ny votoatiny raha mamitina ny fampiratiana de hoe fampiratiana anankiray momba ny lamba izay miresaka ireo karazany lamba rehetrarehetra miaraka amin'ireo mpanakanto izay mampiseho fihetseham-po vaovao sy votoatiny vaovao momba ny lamba. Izay ny mahatonga antsika indraindray misy sarimihetsika momba ny lamba. Izay koa ny mahatonga mpanakanto hafa mampiseho sary momba ny lamba, fa na ny fanamboarana an'le sary ary dia amin'ny lamba. Misy koa ireo mpanakanto izay manoratra momba ny lamba, misy ireo mpanakanto izay manao sary momba ny lamba. Fa tsy hoe iresaka lamba fotsiny isika dia andao ametraka lamba be dia be eraky ny fampiratiana. Misy eo amin'ny 20 moa zany ireo mpanakanto, 10 moa zany mbola velona dia 10 izay efa tsy etsony. Amin'ireo mbola velona moa zany dia misy ohatra hoe Christian Sana izay mpaka sary, Tozy Nazaria izay mpasady mpandizy no mpanao sarimihetsika, misy koa ohatrany hoe Jean-Luc Raharmanana izay mpanoratra sy Gad Ben Salem izay mpanao teatra. Ireo efa maty moa zany dia misy ny ohatra hoe izay moatsy hoe Ralambo izay nampanao hosodoko, misy koa Rakotovao izay mpanao hosodoko izay eo. Ny fanamboarana azy moa zany dia ataoko hoe tsotra ihany, izany hoe hitanao firesahany mifampiresaka amin'ireo mpanakanto moa zany sy mieritreritra koa hoe ahoana no afaka manamboatra, ahoana no afaka hitantarana zavatra vaovao momba ny lamba. Midinika amin'ny be dia be mihitsy zay miaraka amin'ireo mpanakanto.
Reo vaovao any ivelany. Nitsidika ny Mongolia Papa François ny 13 Aogostra ka hatramin'ny 4 Septambra izao namoaka ny fandaharam-potoanany amin'izany ny onivon'ny fiketrahana masina ny Alakamisy teo, anisany isongadina amin'izao fitsidihany any amin'ity firenena ny Azia afovoany ity izao, ny fionany amin'ireo firaisamonim-pirenena ny antoerana, ireo mpitondra fivavahana ary ny fitokanana ny trano ny famindrapon'Andriamanitra. Ankoatr'izay dia tafiditra anatin'ny fandaharam-potoanan'ny Papa François amin'izao fitsidihana apostolika ny Mongolia izao ny fionany amin'ny filohan'ny Prime Ministra Mongola ny datin'ny faharoan'ny volana Septambra ho avy izao. Ametra ampianana ny Prime Ministra Néerlandais Mark Rutte manoloana ny resabe momba ny fifindramonina ny Pays-Bas. Voalaza fa tsy nitovy hevitra ireo antoko efatra lehibe manana ny maro anisa ka afaka nandrafitra ny governemanta ny tariny. Tsy nahita fifanarahana momba ny fepetra raisina amerana ireo mpifindramonina mangataka ny alokaloka ny Pays-Bas moa ny governemanta io ka tapa-kevitra ny andrava ny governemanta natsangany ireo antoko maro anisa ireo. Tsy aivina ihany fa 20 taona izao no na Prime Ministra nandremato Mark Rutte governemanta fanefa ny tariny izao rava izao taoriny ny volana Janoary roa amby roapolo sy roa arivo. Farany namotika ny fitaovam-piadiana nokleary ny farany sisa tavely Etazonia araka ny nambarany filoha amerikanina Joe Biden. Fitaovam-piadiana nokleary ny tehirizina tao amin'ny toby Bluegrass any Kentucky any avaratra atsinanan'ny Etazonia. Izao noravana farany izao manomboka izao dia tsy manana fitaovam-piadiana nokleary intsony ireo firenena nanosony ilay fifanarahana momba ny fandrarana ny fitaovam-piadiana simika tamin'ny taona 1950 tamin'ny taona 1970 sy 1970. Laza ny talen jeneraly ny OIAC sampandraharamisahana ny fandrarana ny fitaovam-piadiana simika fa dingana lehibe no vita tamin'izao fifarana ny famotehana ireo fitaovam-piadiana nokleary nambara-pabe maso ireo. Ambarany ihany fa mbola misy ireo firenena manana fitaovam-piadiana simika ankehitriny toa ny Siria sy Rosia toy ilay nentina nikasana amonoana ny Aleksei Navalny mpanohitra ny fitondrana rosiana ampernasa. Zay ny masakazona roso tompo kilasy tompoko vavy tamin'izao vaovao antoandro izao tsy hivina aminao. Mbola ho avy eto Irivo Alain anolotra ho anareo ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity amin'ny fitora sasany ariva mirary farany herinandro mahafinaritra tompoko.